Kopš Maroša Šefčoviča janvārī paziņoja par kandidēšanu uz Slovākijas prezidenta amatu, viņš kļuva arī par dažādu aptāju līderi, uzvarēja vēlēšanās. Tomēr pēc tam, kad no cīņas izstājās vadošais opozīcijas kandidāts Roberts Mistriks, kurš aicināja savus atbalstītājus balsot par liberāli noskaņoto juristi un valdības kritiķi Zuzanu Čaputovu, situācija ir mainījusies. Tagad uzvara tiek prognozēta Čaputovai, viņa pārstāv partiju, kur nav parlamentā un līdzīgi kā tautas vairākums. Čaputova grib pārmaiņas, īpaši pēc tam, kad pērni tika nogalināts izmeklējošais žurnālists Jans Kuciaks, kurš pētīja korupciju. Slovākijas politiskajā elitē. Taču maz ticams, ka Čaputovai jau pirmajā kārtā izdosies iegūt vairāk nekā 50% no visu Slovākijas balsstiesīgo balsīm, tādējādi uzvarētājs tiks noskaidrots 30. Martā, kad otrajā balsošanas kārtā sacentīsies ar divi visvairāk balsu iegūšie kandidāti.